Evanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena evanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Evanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Evanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubi i vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas strah Tvojih blaženih zapovesti, da bismo pobjediši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, i Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem, presvjetim i blagim životvorim Tvojim duhom, sad i uvijek i u vijeku vijeku. Amen. Bog molitvama svetih slavnih svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da tebi blagovjestitelju da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovog Gospoda našeg Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, dobrodošli na talase Radija Svetigore i u novo izdanje emisije Evanđelistar, emisije u kojoj, kao što znate, bavimo se iščitavanjem i tumačenjem Svetog Evanđelja, a u našoj današnjoj emisiji pao je red da tumačimo 20. glavu Svetog Evanđelja po Luki, u kojoj apostol govori o Hristovoj vlasti, priču o zlim vinogradarima, o kamenu koji odbaciše zidar i o plaćanju poreza, o vaskrsenju mrtvih, a na kraju odjeljak Hristo Sin Božji i osuda književnika. O svemu ovome, naši dragi slušalci, čujte u narednim minutima naše emisije, a prvi odjeljak o Hristove vlasti, kada Gospod besedi u hramu, u stvari odgovara starešinama na pitanje komu je dao takvu vlast, čućete nakon kraće muzičke pauze.
Thank you.
evanđelista. Prvi odjeljak i parabola koju čitamo u 20. glavi glasi: I dogodi se jednoga od onih dana, dok je on učio narod u hramu i propovjedao evanđelje, dođoše sveštenici i književnici sa starješinama i rekoše mu, govoreći: Kaži nam, kakvom vlašću to činiš, ili ko je taj što ti je dao tu vlast? A on odgovarajući reče im: I ja ću vas upitati jednu riječ, i kažite mi, krštenje Jovanovo, da li bješe s neba ili od ljudi? A oni pomisliše u sebi, govoreći: Ako kažemo s neba, reći će, zašto mu dakle ne vjerovaste? Ako li rečemo od ljudi, sav će narod nas kamenovati, jer je uvjeren da je Jovan prorok. I odgovoriše da ne znaju otkuda. A Isus im reče: Ni ja vam neću kazati kakvom vlasti ovo činim. Vidimo na početku jednu situaciju kada Gospod odgovara starešinama na jedno veoma podmuklo pitanje od strane starešina sinagoge, ko je dao njemu takvu vlast. Gospod je otprilike opet došao u hram i ponovo počeo da poučava kao i obično što je radio, i evo mu pristupaju te starešine, ti prvosveštenici hrama, sa zaista jednim lukavim pitanjem: kakvom vlašću to činiš i ko ti dade tu vlast? To jest, kakvo pravo on ima da pokazuje vlast u ovom hramu, da isteruje trgovci i poučava, o čemu smo govorili u prethodnoj emisiji, kako isterao trgovci iz hrama, jer su kao oni glavni u tom hramu i to je njihov posjed, to je njihovo mjesto i oni odlučuju šta i kako treba da se radi u tom hramu. Vidimo da je njih to malo pogodilo, zašto Gospod isteruje trgovci iz hrama, i otuda i ovo njihovo pitanje: kakvom vlašću to činiš i komu je dao tu vlast? Jasno je da to nije pitanje ljudi koji žele znati istinu, nego lukava ljubopitljivost. Kao i uvijek, zlobni neprijatelji Gospoda htjeli su da ga uhvate za neku riječ i tako da ga osude, da imaju nešto pred Sinedrionom i pred narodom kako bi ga osudili. Ali Gospod i ovdje vidimo ne odgovara direktno na njihovo neiskreno, zaista neiskreno pitanje, nego ih i sam hvata za riječ pitajući. Čitamo iz stiha gdje kaže: krštenje Jovanovo, otkuda bijaše, s neba ili od ljudi? To pitanje o Jovanovom krštenju bilo istovremeno pitanje o njegovom proročkom dostojanstvu i bogoposlanosti. Jovan je svjedočio Isusu kao o Mesiji, sinu Božijem koji uzima na sebe grijehe svijeta. A priznati ga za Božijeg poslanika značilo bi priznati Isusa za Mesiju, i tada bi njihovo pitanje sa čijom vlašću Isus čini to što razgnjenjuje Judejce bilo riješeno samo po sebi, jer neprijatelji Hristovi očigledno su bili dovedeni u jednu tešku situaciju, jer su znali da narod poštuje Jovana kao proroka, pa su se plašili da ne budu kamenovani ako se usude, kako kažu, da kažu da Jovan nije prorok. A otvoreno priznati Jovana za proroka, to bi značilo priznati i njegovo svjedočanstvo i o Isusu kao sinu Božijem. Zato se oni nisu usudili da pruže određen odgovor, nego su samo rekli: ne znamo. Ovakav Sinedrion, koji nije mogao da donese određenu odluku o tako jednom važnom pitanju, mada je ona spadala upravo u njegov djelokrug, pokazao se nesposobnim i nije zasluživao odgovor od Gospoda Hrista. Zato im je Gospod rekao: ni ja vam neću kazati kakvom vlašću ovo činim, i bilo je suvišno odgovarati na ovo, jer oni su naravno dobro znali sa kakvom vlašću Gospod djeluje, ali su se toj vlasti svjesno protivili. I sva trojica apostola, sinoptičara, i Matej, Marko, Luka i Jovan, o pomenutom događaju koji smo upravo ukratko i protumačili, pričaju potpuno saglasno među sobom. Među njima nema otprilike razlike, uglavnom je to isto i svodi se na ista pitanja, isti odgovor. Tako da ćemo sada završiti prvi odjeljak ove naše današnje emisije. Nastavit ćemo dalje priču o zlim vinogradarima nakon kraće muzičke pauze, pa vas pozivamo da budete sa nama i dalje.
drevnu zemlju otimati. U jarosti i pakosti srpsko ime zatirati. Al kako će te splavim s vodom na te sa suncem pravde koje plamti. Gde će te sa sjajnim srpskim zvezdama? Kud će te sa najvišim nebom što sve pamti? Posejati svud zgarišta ko da niko se ne seća. Al kako će te splavim s vodom nad nama? Šta će te sa
Evanđelistar. Druga priča iz 20. glave, kao što rekoh, je priča o zlim vinogradarima, a ona glasi: a narodu poče kazivati priču ovu. Čovjek neki posadi vinograd i predade ga vinogradarima, pa otide na duže vrijeme. I u svoje vrijeme posla vinogradarima slugu da mu dadu od roda vinogradskoga, ali vinogradari ga izbiše i poslaše praznih ruku. I opet posla drugoga slugu, a oni i njega izbivši i osramotivši poslaše praznih ruku. I posla opet trećega, a oni i njega raniše i istjeraše. Onda reče gospodar vinogradar: šta da činim? Poslaću sina svojega, ljubljenoga. Valjda će se zastidjeti kad njega vide. A vinogradari, vidjevši ga, razmišljahu u sebi, govoreći jedan drugome: ovo je nasljednik, hodite da ga ubijemo, da nama ostane nasljedstvo. I istiraše ga napolje iz vinograda i ubiše. Šta će dakle učiniti njima gospodar vinograda? Doći će i pogubiti ove vinogradare i daće vinograd drugima. A oni, kada to čuše, rekoše: ne dao Bog. A on, pogledavši na njih, reče: šta znači dakle ono što je napisano? Kamen koji odbaciše zidari, onaj postade glava od ugla. Svaki koji padne na taj kamen razbit će se, a na koga on padne, satreće ga. I tražahu prvosveštenici i književnici da onaj čas dignu ruke na njega, no pobojaše se naroda, jer razumješe da za njih ovu priču kaza. Evo, uvaženi slušalci, ovo je tekst koji čitamo u Evanđelju po Luki. Otprilike sva trojica evanđelista prenose ovu priču potpuno jednako, koju možemo naći i kod Mateja i Marka, a evo i kod Luke. Dakle, priča koju smo već čuli, ali da opet se podsjetimo, nije na odmet. Neki domaćin, pod kojim se podrazumijeva Gospod Bog, naravno posadio je vinograd pod kojim treba podrazumijevati starozavjetnu crkvu. Ogradio ga je plotom pod kojom treba tumačiti Mojsijev zakon i uopšte sve odredbe namijenjene čuvanju Judejaca kao izabranog Božijeg naroda od neznaboštva. Dakle, iskopaju u njemu pivnicu, to je prostorija za cijeđenje grožđa, sagradio je kulu, kao što vidimo iz priče, namijenjuju za stražare koji čuvaju vinograd od lopova i životinja. Pod pivnicom i kulom sveti oci podrazumijevaju oltar i hram. Učinivši sve što je potrebno da bi dobro opremio vinograd, domaćin ga je predao vinogradarima, s tim da oni po običaju kad domaćin ode i grožđe rodi i taj rod u cjelini ili dogovorenu količinu plodova predaju domaćinu. Pod vinogradarima se podrazumijevaju judejske narodne starešine, prije svega prvosveštenici i članovi sinedriona. Domaćin je zatim, kao što vidimo, otišao na duže vrijeme iz priče. To znači da je Gospod u potpunosti povjerio vlast nad judejskim narodom, s tim da mu oni posle pokažu plodove svoga upravljanja, to jest da pokažu da su narod vaspitali u duhu zakona Božjega. Posle izvjesnog vremena domaćin je poslao svoje sluge, pod kojim treba podrazumijevati proroke. Ova priča je jasna mesijamska priča koja govori o Mesiji, o Gospodu Hristu, o njegovom dolasku, njegovom poslanju i o njegovom stradanju i smrti, tako da te sluge su u ovom slučaju proroci Božji. Ali šta se dešava? Ti zli vinogradari pohvatali su, kao što vidimo iz priče, sluge njegove, jednoga su izbili, jednoga ubili, jednoga kamenjem zasuli. Tako su starešine judejskog naroda postupale sa izaslanicima Božijeg naroda, to je s prorocima. Oni su upravljali narodom ne marači za njegovo duhovno usavršavanje, nego su sledili samo svoju ličnu korist i interese, pa su zato žestoko tukli Božije proroke. Svi su proroci Božji strašnom smrću završavali. Neki su čak i testerom prerezani na pola, neki kamenovani, neki ubijani. O ovome svjedoči cjelokupna starozavjetna sveštena istorija. I posle proroka, na kraju domaćin im je poslao sina svojega, to je jedinoga i voljenoga, to je posljednji izuzetni poslanik Božji judejskom narodu, bio je sam jedinorodni sin Božji Isus Hristos. On je nasljednik, mislili su vinogradari, dobro su mislili, jeste nasljednik, ali su zlo učinili. U srcu svome su domišljali, govoreći, hajdemo da ga ubijemo i da prisvojimo nasljedstvo njegovo. Jer Gospod Hristos se naziva nasljednikom u tom smislu što je njegov otac sve njemu predao. Judejski prvosveštenici i starešine riješili su da ga ubiju, kako ne bi bili lišeni svoje vlasti nad narodom jevrejskim. I uhvatiše ga, pa ga izvedoše napolj iz vinograda i ubiše. Tako su se judejske vlasti ubile Gospoda Isusa Hrista, kao sveštenog središta starozavjetne crkve. Završivši priču, Gospod je poželio da slušalci sami donesu presudu o sebi. Što su oni učinili i šta je Gospod sa svoje strane potvrdio u priču kao ispravnost takve presude? A po svjedočanstvu apostola Luke, prvosveštenici i starešine su shvatili da su sami sebi izrekli takvu presudu, pa su zato rekli, ne dao Bog da to bude sa nama. A po dolaskom domaćina ovdje treba podrazumijevati ne drugi dolazak Hristov, jer se dalje govori o tome da će on, to jest Bog, dati vinograd drugim vinogradarima. To će se shodno tome zemaljski život još više i duže produžiti, nego razaranje Jerusalima, kao i ukidanje prvosvešteničke službe, vlasti sinedriona i značaja književnika i fariseja. Tada će na dijelo obrade vinograda Božije biti pozvani drugi vinogradari, apostoli, njihovi nasljednici i pastiri crkve Hristove od dana današnjega. Pa nismo li i mi naši dragi slušalci sa Radija Svetigore upravo i svi mi kao hrišćani jedni od tih naslednica koji prenosimo riječ Božiju, trudimo se da je čuju svi oni koji su žedni i gladni istine i živoga Boga. Tako to se produžava, apostoli, njihovi naslednici, apostolski učenici i redom pastiri crkve Hristove kroz vjekove, oni su čuvali, obrađivali taj vinograd, duhovni Božji vinograd koji jeste crkva. U zaključku priče Gospod na sebe primjenjuje stihove 22 iz 23 iz 117. psalma, gdje kaže i sebe naziva kamenom koji odbaciše zidari, to jest vođe judejskog naroda, ali koji ostao i postao glava od ugla, onaj krajugaoni kamen veličanstvenog znanja crkve novozavjetne. Dolazak samog Sina Božijeg u svijet bi od Gospoda i zaista je bio divan u ljudskim očima sa ljudske tačke gledišta, a nazivajući sebe kamenom, Gospod ukazuje na dvije vrste ljudi, koji neće povjerovati, to su jedni u njega, i koji će zbog toga biti kažnjeni. Jedni za koje će on biti kamen spoticanja, to je sablaznja, drugi koji su ostali nepokajani, gnjevno ustali protiv Gospoda i počeli da se bore protiv širenja njegovog carstva. Trica ovih drugih je teža, jer onaj ko se spotakne o kamen i razbije, može da se podigne i iscijeli, a druge pak očekuje pogibija, koja će zadesiti sve ljude protivnike Hristove. I kao rezultat takve nepokornosti judejaca, kojima je prvobitno dato da budu izabrani narod Božji, od njih će se oduzeti carstvo Božije i da će se narod koji donosi plodove njegove, to jest novom narodu Božjem, svim budućim članovima carstva Božijeg ili crkve Hristove, koja se i koji se ovdje predstavljaju kao jedan narod, to jest novi Izrael. I shvativši do kraja sav duboki smisao ove priče, prvosveštenici i fariseji tražahu da ga uhvate, ali se u ovom trenutku još pobojaše naroda, to jest mogućnosti da se narod pobuni štiteći Gospoda, jer su ga smatrali za proroka. Nije razumio da je to Gospod, ne to spasitelj svijeta, nego su to razumjeli kao da je on prorok Boži. Eto, to bi bilo ukratko o ovom odjeljku o priči o zlim vinogradarima, a mi ćemo nakon kraće muzičke pauze nastaviti dalje o tome. Nakon što smo čuli i kako odbaciše zidari kamen, čućemo o plaćanju poreza, šta Gospod kaže i odgovara farisejima.
Oh,
Evangelistar. Sljedeći odjeljak, kao što rekao smo, je odjeljak odgovor Gospoda o porezu Cesaru, o plaćanju poreza. I on kod apostola Luke glasi: I motrahu na njega i poslaše uhode, koji se pretvarahu da su pravedni, ne bili ga uhvatili u riječi, te da bi ga predali načelstvu i vlasti namjesnikovoj. I upitaše ga govoreći: Učitelju, znamo da pravo govoriš i učiš, i ne gledaš ko je ko, nego zaista učiš putu Božjem. da li nam je dopušteno davati danak Česaru ili ne? A on, razumijevši prepredenost njihovu, reče im, što me kušate? Pokažite mi dinar, čiji je na njemu lik i natpis, a on odgovarajući rekoše Česarev. On im reče, podajte dakle Česarevo Česaru, a Božije Bogu. I ne mogaše ga uhvatiti u riječi pred narodom i zadivivši se odgovoru njegovom, umukoše. Eto, ovo je odjeljak koji govori o tome kako je Gospod odgovorio o porezu Česaru. Na početku smo čuli kako su fariseji među svojim učenicima i irodovcima, pristalicama cara Iroda, dakle, kome kao inoplameniku nisu svi htjeli da plaćaju porez, oni su izabrali najlukavije ljude koji su poslali Gospodu Hristu sa podmuklim pitanjem. To je pitanje, treba li dati porez Česaru ili ne? Ovo lukavo pitanje bilo je usmjereno na to da će Gospod, ako kaže da treba plaćati porez neznabožarskom caru, omraženom od Judejaca, time odbiti narod od sebe. A ako kaže da ne treba, može odmah da bude optužen pred Rimljanima za podbunjivanje naroda. I u pitanju oni koji su ga iskušavali, krila se otprilike sljedeća misao. Judejski narod je narod Božji koji za svoga cara priznaje samo Boga. Stoga ne može da služi tuđincu, a u njihovim očima je Gospod Hristos bio tuđinac, pa još iz neznabošcu, jer bi tako protivnik Bogu bio. U skladu sa tim, šta im je činiti? Da li da plaću porez Česaru ili da sačuvaju nepromenjenom i svoju vjernost Bogu? Na ovo pitanje Gospod je dao mudar odgovor da treba činiti jedno i drugo. Kaže, podajte Česarovo Česaru, a Božije podajte Bogu. To jest, ispunjavajte sve ovo svoje obaveze, kako prema Bogu, tako i prema državnoj vlasti, budući da ovo posljednje ne protivreči prvom. I dalje čitamo, u istoj glavi Gospod govori o vaskrsenju mrtvih. To je odjeljak gdje on postrabljuje Sadukeja po pitanju vaskrsenja. A evo šta je pitao on. I pristupiše mu neki od Sadukeja koji vele da nema vaskrsenja i zapitaše ga govoreći, učitelju, Mojsije nam napisa, ako kome umre brat koji ima ženu i ovaj umre bez djece, da brat njegov uzme ženu i da podigne potomstvo bratu svojemu. Bijaše dakle sedmoro braće i prvi uze ženu i umrije bez djece. I uze drugi ženu i on umrije bez djece. I treći je uze isto tako i sva sedmorica ne ostaviše djece i pomriješe. I poslije svi umrije i žena. O vaskrsenju, dakle, kojega će od njih biti žena, jer je sedmorica ima doše za ženu. I odgovarajući Isus reče im, sinovi ovoga vijeka, žene se i udaju, a koji se udostojiše dobiti onaj vijek i vaskrsenje iz mrtvih, niti se žene, niti se udaju, jer više ne mogu umrijeti, jer su kao anđeli, i sinovi su Božiji kada su sinovi vaskrsenja. A da mrtvi ustavi, Mojsije i pokaza pod kod kupine, kada naziva Gospoda Boga Avramovim i Bogom Isakovim i Bogom Jakovljevim, a Bog nije Bog mrtvih, nego živih, jer su njemu svi živi. A neki od književnika i odgovarajući rekoše, učitelju, dobro si kazao. I ne smjeloše više ništa da ga pitaju. I sa ovim stihom se ovaj odjeljak završava. Vidimo lukavstvo Sadukeja, jer posramljenja fariseja i irodovaca u prethodnoj priči koju smo čuli o odgovoru o Česaru, Gospodu su, vidimo, odmah prišli Sadukeji, koji su predstavljali sektu oni koji ne vjeruju u vaskrsenje duša i budući život. Oni su stalno vodili sporove sa farisejima, trudeći se da dokažu kako u knjigama Mojsijevim ne samo nema nikakvih ukazivanja na besmrtnost duše, nego su sadržane čak i takve odredbe koje protivreče učenju o vaskrsenju mrtvih, kao što je, na primjer, Mojsijev zakon po kome ako neko umre bez djece, njegov brat treba da uzme njegovu ženu i podigne seme bratu svome. To je bio leviratni brak u Starom Zavjetu. Ovaj spor Sadukeji su iznijeli pred Gospod Isusa Hrista da bi za drugim uzimali istu ženu i umirali bez djece. Sa njihove tačke gledišta, ova odredba Mojsijeva i njegovog zakona opovrgavala je učenje o budućem životu. O vaskrsenju, dakle, kojega će o sedmorice biti žena, oni se pitaju. Sveti Zlatous s pravom konstatuje nevjerovatnost takve priče, jer Judejci, koji su bili poznati po svom sujeverju, nikada ne bi uzeli takvu ženu, čiji su muževi redom umirali. Gospod je Sadukejima dao mudar odgovor, razobličujući njihovo neshvatanje budućeg tog vječnog života, u kome neće biti više ničeg čulnog i ljudi će živjeti na drugačiji način, duhovnim, anđelskim životom, kao anđeli Boži na nebu. I kada bi ljudi posle smrti bivali u potpunosti uništeni, onda Bog koji se kod kupine javio Mojsiju,
ne bi rekao, ja sam Bog Avramov i Bog Isakov i Bog Jakovljev, jer Bog nije Bog mrtvih, nego Bog živih, to jest umrli praoci za Boga su živi, jer Bog nije Bog onoga što ne postoji. Sveti Luka kaže da se ovaj odgovor dopao čak i književnicima, koji nisu mogli da se uzdrže da ne kažu učitelju, dobro si kazao. I to evo, čuli smo iz pročitanog odjeljka. I šta se onda desilo? Narod je, vidjevši posramljenje Sadukeja, divio se mudrosti Isusovoj i krenuo za njim i više mu povjerovao. Uvaženi slušaoci, na kraju naše današnje emisije čućemo i posljednje odjeljke iz ove 20. glave nakon kraće muzičke pauze o tome kako Gospod besjedi o najvećoj zapovijesti u zakonu i o božanskom dostojanstvu Mesije i na kraju o osudi književnika, to je osuđujuća besjeda protiv književnika i fariseja. Pa vas pozivamo da ostanete i dalje. Ustala se radija Svetigore, ustala se radija Crkve Hristove u Crnoj Gori, kako bi završili našu današnju emisiju Evanđelistar.
Evanđelistar. Prva parabola, prva priča ovog posljednjeg odjeljka govori o tome kako je govorio Hristos o sebi, o božanskom dostojanstvu Mesije. To su stihovi 40 do 44. Pa on kaže tamo: a on im reče, dakle odgovara književnicima, nastavljući dalje nastavak od prethodne priče: kako govore da je Hristos sin Davidov, kada sam David govori u knjizi psalama, reče: Gospod, Gospodu mojemu, sjedi meni sa desne strane, dok položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim. David dakle njega naziva Gospodom, pa kako mu je sin? Otprilike, saznavši za posramljenje Sadukeja, fariseji su se odmah sastali u hramu radi dogovora, pa su riješili da Gospodu Hristu Isusu postave po njihovom mišljenju najteže pitanje o tome koju zapovijest treba smatrati najvećom u zakonu. Ukazstvo je sadržano u ovom pitanju. Jasno će se pokazati ako budemo imali na umu da su judejski književnici u zakonu razlikovali velike i male zapovijesti i da su se stalno sporili o tome. Jedni su za najveću zapovijest smatrali zapovijest o žrtvama, drugi o suboti, treći o obrezanju i uopšte na prvom mjestu su sastavljali obredne zapovijesti. A na ovo pitanje Gospod je direktno odgovorio riječima iz knjige Ponovljenih zakona. I ne kaže: ljubi Gospoda svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svim bićem svojim.
Tako Gospod ime odgovara, riječima reče Gospod Gospodu mojemu, sjedi meni sa desne strane dok položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim. David njega naziva Gospodom, pa kako mu je sin. Ako je Mesija Hristos samo potomak Davidov, kako je mogao da postoji onda kada je David pisao o njemu? A ako je postao još tada i ako ga je David nazvao svojim Gospodom, onda shodno tome on nije običan čovjek, kako su mislili fariseji, nego istovremeno i Bog, to jest Bogočovjek. Fariseji su bili su zaslijepljeni slavom zakona, izgubili ključ za pravilno razumijevanje njegovog smisla, ništa nisu mogli da odgovore na ovo pitanje Gospoda. I na taj način Gospod je pokazao njihovo nepoznavanje zakona i istovremeno posvjedočio njima o svom božanskom domostroju i domostrojstvu i dostojanstvu i vječnom postojanju. Pretrpjevši tako odlučan poraz, fariseji se više nisu usudili da iskušavaju Gospoda svojim lukavim pitanjima, a sigurno da se mnogi narod, slušajući Gospoda, radovao kako odgovara farisejima. I sljedeći poslednji odjeljak ove glave jeste besjeda gdje osuđuje književnike i fariseje. Dakle, kad sav narod slušaše, on reče svojim učenicima, čuvajte se književnika i fariseja, koji rado idu u dugačkim haljinama i vole pozdrave na trgovima i prva mjesta pod sinagogama i začelja na gozbama, koji jedu u kući udovičke i lažno se mole dugo, oni će još većma biti osuđeni. Evo, zaista teška karakteristika i osuda tih književnika koji, kao što kaže, rado idu u dugačkim haljinama i vole pozdrave na trgovima i prva mjesta po sinagogama i začelja na gozbama. Iz ovoga se vidi njihova gordost, njihova želja za vlašću, da upravljaju ljudima, ali Gospod mudro uči svoje učenike i sve one koji ga slušaju vjerni rad da se upravo čuvaju takvih, da se ne mole sa njima lažno, jer će doći vrijeme kada će Gospod njih osuditi i kada će svi primiti ono što su zaslužili. Evo, draga braće i sestre, uvaženi slušaoci, to bi bilo otprilike sve u ovoj našoj večerašnjoj emisiji Evanđelistar, u kojoj, da podsjetimo, tumačili smo 20. glavu Svetog Evanđelja po Luki, u kojoj on govori o Hristovoj vlasti, zatim priču o zlim vinogradarima, o kamenu koji odbaciše zidari i o plaćanju poreza, o vaskrsenju mrtvih, o tome kako je Hristos Sin Božji i na kraju kako osuđuje književnike, a u sljedećoj emisiji govorit ćemo o udovičinoj lepti, o razorenju Jerusalima, Jerusalimskoga hrama, gonjenju učenika i razrušenju njegovome grada Jerusalimskoga, o drugom dolasku i u blizini carstva Božijega. O svemu ovome, uvaženi slušalci, draga braći i sestre, čućete ako Bog da u sljedećem izdanju emisije Evanđelistar, gdje vas mi pozivamo da budete opet sa nama na talasima Radija Svetigore, a do tada ostajte s Bogom. Do slušanja. Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже.
Ко нас то гледа кроз звезде? Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom jesu i one projava i znak božanske ljubavi. Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog, koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učini Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.